Новинов.
Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты. А зараз на нашых хвалях перадача «Беларускае замежжа». Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для большыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы, але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для большыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурны шок, ну, па-першае, мова. Шок, можа, таму, што чалавек не мог на роднай мове свабодна гаварыць і не ведаў чужой. І ад гэтага, можа, ўсе такія праблемы. Па-другое, ну, ўсё асяроддзе, можа, ўсё новае. Потым шок, можа, гэта колькасць, ну, не знаю, тавараў зараз і ў Беларусі ўжо такое з'явілася. А вось тыя, хто раней прыязджаў, усё гэта неяк так ціснула на чалавека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія, можа, і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто адзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа такіх, можа, дробязі.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы. Гэта справа прафесійная. Таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, кёта-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць. А калі ты прыехаў за мяжы, ты чужы, гэта зразумела, што да цябе ўсе прыглядаюцца, які ты чалавек, што ты можаш. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы ці нават моваў – гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
кожен чоловік має свою історію і свою причину нікую переїзду. Тут приїжджають многі як переселенці, много студентів уже з Білорусі. І много жінчин, звісно, які виходять замуж. Ну, не відають, усі виходять після, може, 4-5 років знайомства, як я, і по коханню. Саме головне – це відати мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівым і старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словом, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
Што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе. Гэта тэма перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
И меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по колькостью насельництва нация, и насколько они умеют берегчи. И это не только был шок, например, такие и уплыл только в первые годы, как я приехала в Вильню, а и позднее, я ж была 13 студеня в 91-м году, я помню, стояла и плакала. Я плакала доброй зайздрости, кольки люди спевали песен на литовской мове, каким импетом это все примали, кольки приезжало людей, как им болела душа, как они на все это глядели, как это воспринималось у всей нации. У таких выпадках, коли одна не один, это знато перетворяется у нацию. И это для меня было шоком. Мы ведали, может, десятую частку по колькости песен, кольки литовцы ведают. Мабыть, и наша история была бы зусім меньше во многом, а может, и во всем. В этом мы рознимся.
У Галины шмат прикладов своего становчего культурного шока у Литве, якими она и ранее делилась. И она каже, что хотя основы были закладены у семьи, батькам, свядомой белорусской, я ее зробила менавіта Литва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах нема дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, чи еще что-то для детей. Тут нема такого. Дети займаются своим, дорослые своим. Это вельми для меня шок был. Спочатку я не зауважал на это, а зараз зауважаю, что детям негде даже погулять. Что дети сидят завсёды, когда у входа у подъезда. Такое у нас было, конечно, на початку 90-х. А тут это звычайная ситуация, что дети сидят, курят, пьют и все остальное. И что до их внимания никому уваги. И больше молодшие дети, я их совсем не бачу на улице. И мне где просто гулять.
Невядома, не все в Италии кепска ды не подобается. Я просто запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго? І гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў. Ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужинская, якая уже закончила у Бельгии американский университет, засталася покуль працаваць у Брусселе. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларусю, але ў яе іншы досвід.
Мабыць, такого культурнага шоку у мяне не было. Я не ведаю, я просто не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Мне, для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем. Я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларусю. Яна чульвае брусельскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочна, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень.